Som sagt, kan vi åbne vores bibler til 1. Mosebog, kapitel 13. Ved kapitel 12 startede vi på et nyt afsnit i 1. Mosebog. Det afsnit, som går fra kapitel 12 til kapitel 50, og beskæftiger sig med fire forskellige personer. Vi kender dem som patriarkerne, patriark, som kommer af det latinske ord pater, som betyder fader. Så det er de fire fædre, det er Abraham, Isak, Jakob og Josef, hvoraf de tre første er de vigtigste. Men ikke dem, der nødvendigvis står mest om, hvilket er bemærkelsesværdigt. Josef er der faktisk skrevet nærmest mindst lige så meget om, som der er om de andre til sammen. Eller i hvert fald mere eller mindre. Og Bibelen er en bemærkelsesværdig bog på den måde, for den beskæftiger sig ikke nødvendigvis med det, vi tænker er det vigtigste, men det, som Gud igennem den ønsker at kommunikere til os. Og den måde, hvorpå at Bibelen er opstillet, og den måde, som Helligånden har sørget for, at tingene sker, så kan vi sætte os ned og åbne vores bibler op til for eksempel 1. Mosebog, kapitel 12 og 13. Og der ser vi en mand, Abram, hed han på det tidspunkt. Ophøjet fader betyder det. Og vi ser, hvordan han begår en fejltagelse. Vi kalder ham jo for troens fader. Men vi ser, hvordan han begår en rimelig stor fejltagelse og tager ned til Egypten. Og i Egypten sker der det, at Abram, han siger til sin kone Sara, sig ikke, at du er min kone, sig, at du er min søster. Og det gør hun, og farao bliver interesseret i hende og vil gerne have hende til sin hustru, men på grund af det lader Gud en plage af en eller anden art, vi ikke kender til, ramme faraos hus. Og faraoen finder så ud af, at det her det er ikke Abrahams søster, men hans hustru. Og vi så på sidste gang blandt andet, hvordan at det her med, det var jo faktisk rigtigt, at hun var søsteren. Men når vi fortæller en løgn, så kan det godt være, at der er en halv sandhed i det. Men det er fuldstændig underordnet, hvis vi fortæller den her halve sandhed med henblik på at bedrage andre. Så er det stadigvæk en løgn. Så det var en af de ting, vi så på. Det var den fejltagelse, som Abraham gjorde. Og det, som Bibelen er, den fortæller om de her mænd, som vi kalder helte. Som vi i Hebræerbrevets 11. kapitel kan læse om, at Abraham gjorde de her ting. Abraham, han var en troens mand, men han fejlede stadigvæk. Og det giver jo dig og i særdeleshed mig håb, fordi når jeg fejler, så kan jeg tænke på, okay, det kan godt være, og jeg ved, at jeg ikke kommer til at stå i Hebræerbrevets 11. kapitel, fysisk, men åndeligt set kan det være, at jeg alligevel får lov at være en lille bitte del af det, måske et komma eller noget andet, fordi at det handler ikke om mig, det handler om den Gud, som jeg tjener. Og nu har Abraham, eller Abraham, som han jo stadigvæk hedder, han har været i Egypten, og Abraham har fejlet, og nu ser vi, hvordan en mand, som har fejlet, bliver genoprettet af Gud. Og vi ser, hvordan at han pludselig har fået visdom, og hvordan han håndterer nogle problemer, der opstår omkring ham i hans familie. Så lad os tage hul på 1. Mosebog, kapitel 13, ved at se på de første fire vers. Abram drog op fra Egypten til sydlandet med sin kone og alt, hvad han ejede. Lot var sammen med ham. Abram var meget rig på kvæg, sølv og guld. Han drog videre fra sted til sted, og fra sydlandet til Betel og nåede til det sted mellem Betel og Ej, hvor han tidligere havde haft sit telt. Stedet med det alter, som han havde bygget første gang. Der påkaldte han Herrens navn. Abram drog op fra Egypten. Han, efter at farao havde opdaget, at der var det her problem, så bliver Abram, så siger til at du skrider nu. Jeg smider dig ud. Du forlader landet med alt, hvad du har. Og det gør han så. Der, hvor han drager hen, det er til sydlandet. Ikke sydpå i forhold til Egypten, men til syddelen af Kanaans land. Altså tilbage til der, hvor at at Gud havde sagt, han i det hele taget skulle være. Vi læser, at Abram var meget rig. Det, han er rig på, bemærk det. Det var kvæg, det var sølv, og det var guld. I kontrast til det ser vi, at Lot i vers 5, som man ganske vist ikke har læst endnu, men også Lot, der fulgtes med Abram, havde får og køer og telte. Lot havde ikke sølv og guld, så Abram var altså noget rigere end Lot var. Han havde virkelig en formue på det her tidspunkt. Abram har begået den her fejltagelse. Han har taget til Egypten. Han har kvaret sig. Men han gør det, at han siger, okay, hvor har jeg været? Hvor det gik godt for mig? Jeg har været imellem Betel og Ai. Imellem de her to byer, der har jeg bygget et alter. Han tager tilbage og finder det alter. Og der ved det alter, der oplever han en ting, som nogle andre også oplevede, nemlig menigheden i Efesus. Der i Åbenbaringen kapitel 2, vers 4. De havde nemlig også på åndelig vis draget en tur til Egypten. Og de havde, som Jesus beskriver det direkte til dem, i Åbenbaringen 2:4, men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Jesus har sagt nogle gode ting om, men han siger, jeg har den ting imod dig, menigheden i Efesus, at du har svigtet din første kærlighed. Gud vil på samme måde kunne sige til Abraham, da han drager til Egypten, Abram, du er her troens fader, og til dig er løftet, at I skal huske den første halvdel af 1. Mosebog, kapitel 12, drejer sig om, at Abram får det her løfte. Han får det her løfte om, at han skal blive fader til mange, og der skal ske de her fantastiske ting, og han skal få det her land i eje, og så videre. Men han svigter også sin første kærlighed til Gud. Og Jesus siger til menigheden i Efesus, jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Jeg er ikke dummere, end jeg godt ved, at hver af os indimellem svigter vores første kærlighed. Indimellem vandrer vi væk fra Jesus. Vi svigter ham. Vi gør ting, hvor at når vi ser det objektivt, så kan vi godt se, hvor er det tåbeligt. Jesus døde for os på det kors. Jesus led en forfærdelig død, og han opstod igen. Og vi siger, at vi tjener ham, men vi har svigtet ham. Vi har svigtet vores første kærlighed. Vi har taget til Egypten, billedligt talt. Og Egypten er et billede på verden. Men Jesus er barmhjertig, og han siger ikke bare, du har svigtet mig, jeg udsletter dig. Han siger, hvis du har svigtet mig, og eftersom du har svigtet mig, så der i Åbenbaringen kapitel 2, vers 5. Og der er tre nøgleord her, og det er så vigtigt, at vi ser de her tre nøgleord i Åbenbaringen 2, 5. Jesus siger, husk derfor på, hvorfra du er faldet. Omvend dig og gør de gerninger, du først gjorde. De tre ord, det er husk. Det andet er omvend, og det tredje er gør. Når vi har været en tur i Egypten, så husk på, hvordan du engang havde det med Jesus. Husk på, hvor fantastisk det var sammen med ham. Omvend dig. Sig, okay, Jesus, jeg ved godt, jeg har været i Egypten. Jeg ved godt, jeg har gjort ting, jeg ikke skulle. Men jeg bekender min synd. Og gør de gerninger, du først gjorde. For eksempel, stå tidligt op om morgenen og have andet. For eksempel, sørg for at komme med til bedemøde om fredagen. Eller sørg for at kom med til bibelstudie om tirsdagen, eller you name it. Gør de gerninger, du først gjorde. Og når vi begynder at gøre de gerninger, når vi har omvendt os, når vi har husket på, så vil han genoprette os. Og det var det, som Abram gjorde. Abram sagde, okay, jeg husker på, hvordan det var. Hvordan det var, dengang jeg havde tæt fællesskab sammen med Gud. Og jeg tager tilbage til det sted mellem mig og Bibel, hvor alteret står. Jeg omvender mig. Der står, der påkaldte han Herrens navn. Og jeg gør de gerninger, jeg først gjorde. Jeg offrer igen. Og du kan tage den her opskrift, om du vil. Og du kan bruge den direkte i dit eget personlige liv med Gud. Og et eller andet sted er det fantastisk at se sammenhæng mellem den første bog i Bibelen, og så et vers i den sidste bog i Bibelen. Og se, hvordan der er sammenhæng mellem de to. Den her omvendelse, som er så nødvendig, den er beskrevet i 1. Johannes 1:9, hvor der står, at hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig. Og han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Og syndsbekendelse er nødvendig. Og det er derfor så ofte, når vi tager nadver om søndagen, at så siger jeg til jer, og til mig selv lige så meget, i stilhed, bekend din synd for Herren. I stilhed, søg Herren. Rensag, sørg for, at du renser dit hjerte. Sørg for, at Gud renser dit hjerte. Ham, som Abraham påkaldte, det var Herren. Og Herren her er på hebraisk det ord, som vi ikke kan udtale, men som man formoder i dag skal udtales Jave. Som jo betyder, at jeg er. Jeg er. Jeg er den, jeg er. Og hvem er han? Lige der er han den, som kan give Abraham den syndsforladelse, Abraham havde brug for. For Gud er det, vi er, når vi kalder på ham. Og så læser vi videre fra vers 5 til vers 13. Også Lot fuldes med Abram, og han havde får og køer til. Landet kunne ikke brødføde dem begge, så de kunne bo der sammen, for de ejede så meget, at de ikke kunne bo der sammen. Det førte til strid mellem Abrams og Lots hyrde. Dengang boede kananæerne og perisitterne i landet. Da sagde Abram til Lot, der må ikke være splid mellem dig og mig og mellem dine og mine hyrder, for vi er jo i slægt med hinanden. Se, hele landet ligger åben foran dig. Lad os gå hver til sit. Vil du til venstre, så går jeg til højre. Vil du til højre, så går jeg til venstre. Lot så ud over landet og lagde mærke til, at hele Jordandalen lige til Soar var så vandrig som Herrens have, som Egyptens land. Det var før Herren ødelagde Sodom og Gomorra. Så valgte Lot hele Jordandalen og brød op og drog mod øst. Sådan gik de hver til sit. Abram slog sig ned i Kanaan, og Lot slog sig ned i Jordandalens by og teltet, indtil han nåede Sodoma. Mændene i Sodoma var meget onde og syndede mod Herren. I vers 5-7 ser vi, at Abram og Lot har de her umiddelbare velsignelser. Vi har allerede set, at Abraham var rig, og nu ser vi også, at Lot også var rig. Og jeg er sikker på, at du har, ligesom jeg selv oplevet, at du har gået og længtes efter at få en eller anden ting. Et eller andet håndgribelig genstand, som du tænker, når jeg får den, så bliver livet bedre og mere fantastisk. Men det viser så snart, at den ting, i stedet for at være en velsignelse, bliver en plage for dig. At den kommer til at hænge dig som en klods om ben. som du vil ønske, du kunne skille dig af med, eller du godt kan se, jeg tænkte, det her ville være en velsignelse, men det er snarere en forbandelse. Vi har Abram på den ene side, og Lot på den anden side. Lot er jo Abrams nevø. De var begge to velhavende, og problemet er, at de havde begge to så mange dyr, at når de her dyr skulle formoder vi have vand at drikke fra brøndene, så var der simpelthen for mange til ved den samme brønd, til det kunne lade sig gøre. Så der opstår altså et skænderi imellem de hyrder, som de har til at arbejde for sig. Det er ord, der bruges for skænderi. Er det ord, som senere, det hebraiske ord, som senere i Toraen kommer til at bruges for en retssag, en lovformelig retssag. Og så ofte, så tror jeg på, at vi ser, at de ting, som vi tænker, at det her bliver bare en velsignelse, at det bliver slet ikke så stor en velsignelse, som vi forestiller os. At det kræver måske meget mere af os, end vi først havde forventet. Abram siger så til Lot, vers 8, der må ikke være splid mellem dig og mig, mellem dine hyrder og mine hyrder, for vi er jo i slægt med hinanden. Der er to grunde til, at Abram ikke synes, der skal være splid imellem dem. Den ene er, og den vigtigste er, at de er i familie. De er blodsbrødre, om du vil, selvom det er hans nevø. De er i familie. Men den anden grund, som ikke er uvæsentlig, det er, læser vi i den sidste halvdel af vers 7. Dengang boede kananæerne og perisitterne i landet. Hvorfor er det væsentligt? Hvorfor har Helligånden sørget for, at vi får at vide, at kananæerne og perisitterne boede i landet på det tidspunkt? Det har han. Fordi Abram og Lot var Guds udvalgte, eller i hvert fald Abram var, men var Guds udvalgte. Det var igennem ham, at Messias skulle komme. Og hvis de to skændtes indbyrdes, og kananæerne og perisitterne så det, så var de et ekstremt dårligt vidnesbyrd for dem. Så derfor så siger Abram, vi har det her problem. Lad os gå hver til sit. Hvordan vil du have det med at sige til din nevø? Nevø, jeg kan godt se, at vi har et problem. Lad os gå hver til sit. Hvordan vil du have det med at sige sådan til en anden kristen? Det er ikke noget, vi normalt er specielt komfortable omkring. Det er ikke noget, vi normalt gør. Men det er faktisk noget, som vi ser indimellem i Bibelen. Blandt andet i Apostlenes Gerninger, kapitel 15, ser vi, at Paulus og Barnabas, de bliver uenige om noget, så de er nødt til at skilles og gå hver sin vej. Og der kan være belæg for, at hvis grunden er stærk nok, hvis uenigheden imellem to kristne er stærk nok, at det giver mere mening, at man siger, ved du hvad, vi er så uenige, så hvis vi er i samme stue, så skændes vi bare. Så er det bedre, at vi går hver til sit, og vi så er effektive i tjenesten for Gud, der hvor vi så er, i stedet for at vi sidder her og bruger vores tid på at skændes indbyrdes. Det er jo ikke sikkert, at, og det er jo et sjældent sådan i skænderiet, at den ene part har ret, og den anden part har total uret. Som regel er der noget fra begge sider. Det er jo garanteret rigtigt, at Lots hyrder har været smadret irriterende, og muligvis har dem, der har været de værste. Men Abrams hyrder har måske også været slemme, og han har haft flere forår, og det har Lots hyrder måske blevet irriteret, og vi ved ikke præcis, hvad omstændighederne var. Det er så vigtigt, at vi som kristne overfor omverdenen forbliver gode vidner. Her er et par praktiske punkter. For det første, må du indse, at hverken du eller andre er fuldkommen. Ingen af os er fuldkommen. Jeg ved godt, det kommer som et stort chok for jer, men det er vi altså ikke. Lad være med at bruge... der vil ske ting. Der vil ske ting, som sårer dig. Der vil ske ting, som, hvor du tænker, det er ikke rimeligt, at han eller hun siger sådan til mig. Men i stedet for, at du bruger din tid på at se, hvor forfærdelige andre er, så prøv at tænke over de her ting, jeg nu siger. Vi er kaldet til at elske hinanden, som Jesus elsker os. Vi er kaldet til at kunne kendes på, at vi er Jesu disciple ved den indbyrdes kærlighed, vi har. Det er ikke der, de fleste råber halleluja og amen. For det ved vi godt, at fordi vi er kristne, men stadigvæk slæber rundt på vores læme, så er det ikke altid lige nemt. Der vil uvilkårligt være mennesker, som du bare ikke kan sammen med. Der vil uvilkårligt være mennesker, som hvis personlighed, selvom de er kristne, du bare har det svært med. Men vi er stadigvæk kaldet til at elske de her mennesker. Det er den ene ting. Lad være med at tale dårligt om andre. Jeg kom til at gøre noget meget, meget dumt i morges. Ufatteligt dumt. Lad være med det. Jeg læste Jakobs brev. Det kan ikke anbefales. Det er så hårdt. For Jakob skriver, at tungen er som en ild. Og den kan ødelægge alverdens ting. Og den er, tænk på roret på et skib, skriver Jakob. Det kan styre hele skibet, det her lille bitte ror. Og sådan er din tunge også. Og det stak mig i hjertet, det her med, hvor let jeg kan komme til at sige noget, der sårer andre. Og jeg kommer hele tiden til det. Jeg er også kommet til det i dag. Hvor let jeg kan komme til at sige noget, der sårer andre. Og nu er det snart nytår, og nytårsforsætter og alt muligt andet. Fis og ballade, hvad man laver med nytår. Men tænk så, hvis vi kunne gøre det hver især til vores bøn. Herre, hjælp mig at tøjle min tunge. Hjælp mig til ikke at tale dårligt om andre kristne. Hjælp mig til ikke at tale dårligt om andre. Hjælp mig til ikke at bagtale. Hjælp mig til ikke at bagtale andre mennesker. Bare som en sidenote, så ingen misforstår, der er forskel på, at det her med at bagtale og tale dårligt om andre, og så tale imod vranglærer. Indimellem vil I høre mig sige, det som den her tilsyneladende menighed gør, det er forkert. Er det fordi, jeg bagtaler dem? Nej, det er fordi, jeg advarer imod dem. Og det er helt klart noget andet, og noget, der er bibelsk, men hvis jeg bare vil fortælle dig, at nu var Niels altså, det har han ikke, men kommet til at gå over vejen uden at kigge sig for, hvor er det forfærdeligt, og så er det jo bare for at skyde på ham. Så er det bare for at skyde på ham og få ham til at se dårligt ud og få mig selv til at se bedre ud. Og det er bagtænkt, og det er forkert. Og vi gør det alle sammen i mere eller mindre grad. Lad være med det. Selvom vi ikke er enige, selvom du har en person, du ikke er enig med, så vid, som er kristen, så vid, at du har et fortsat fællesskab med den person. Det kan godt være, at du ikke ser personen i det daglige, og det vil jeg da sige, hvis det er nogen, som man ikke kan sammen med, så vil det da være åndssvagt at sørge for at hænge ud med dem hver weekend, hvis man kan undgå det, fordi det gør ikke en til en gladere person selv. Men Vi har stadigvæk fællesskab i Jesus med den her person. Og så det sidste og femte punkt, det er, glæd dig over Guds mangfoldighed. Tænk så, at hvis du kunne tage et spejl op lige nu og kigge i det, og så sidde der og glo ind i det spejl, og så tænk så, at der er plads til sådan en som mig i Guds rige. Altså helt ærligt, har du set dig selv? Tænk så, der er plads til dig i Guds rige. Tænk så, med alle dine fejl og skavanker, med dit forkvaklede sind og hjerte. Og når du har sagt det, tænk så, der er plads til mig i Guds rige. Og vi har indset, hvor sindssyge vi selv er, det ved vi jo godt. Så er der nok også plads til ham her, den anden person, som vi har lidt svært ved. Guds rige er stort nok til at rumme os alle. Og vi er forskellige og bede for de her mennesker, som du har det svært ved. Det var det, som Abraham gjorde. Abraham handlede på den vise måde. Abraham sagde, i stedet for at sige, lad du min nevø, nu makker du ret, nu gør du som jeg siger, så valgte han at sige, Lot, du bliver førstevælger. Nu har jeg aldrig nogensinde, da jeg gik i folkeskolen, fået lov at være førstevælger til nogen som helst former for sport, fordi sport var ikke ligefrem det, som jeg var bedst til. Måske hvis det var matematikholdet eller sådan noget, men det havde vi ikke. Men når man skulle spille rundbold, eller hvad man skulle spille fodbold, eller noget andet forfærdeligt, så fik jeg aldrig lov at være første vælger. Jeg blev nok sjældent valgt i øvrigt. men det til side. Abraham siger, Lot, du får lov at vælge først. Du får lov at vælge først. Og Lot kigger. Forestil jer, at de står der på en bjergskrone. Kigger ud over Israel. Og han kigger ned imod det døde hav. Han kigger ned imod Judæas ørken. Og den var grøn. Når vi har været i Israel, så har vi kørt igennem Judæas ørken. Vi har kørt langs det døde hav. Der er ikke specielt grønt, men der står her, at det skete efter Sodom og Gomorra. Dengang var der grønt. Og han kigger og tænker, dernede, der skal jeg hen. Der skal jeg hen. Abraham stolede på, fordi han Abraham vidste, at Gud havde lovet ham. Du, Abraham, du skal få Kanaans land i eje. Abraham vidste, at Gud nok skulle sørge for, at tingene gik i orden. Der står i vers 10, Lot så ud over landet og lagde mærke til, det her så, det er at se med længsel. Lot så med længsel ud over Jordan. Han så med længsel og tænkte, der vil jeg være. Men Lot så ikke med åndelige øjne. Lot så med begær. Lot så på det, han kunne se. Ikke på det, han ikke kunne se, som vi har set det så ofte før. Så Paulus udtrykker det i 2. Korintherbrev kapitel 4, vers 18. For vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige varer jo kun en tid. Det usynlige evigt. Jeg har sagt det masser af gange før. Ønsker du at leve dit liv for de jordiske ting? Eller ønsker du at leve dit liv for de himmelske? Når jeg stiller dig spørgsmålet sådan her, så ved jeg godt, hvad du tænker. Forhåbentlig. Jeg håber, jeg ved, hvad du tænker. Du tænker det himmelske. Selvfølgelig. Himmelske. Tjek. Men hvad med i morgen tidlig? Hvad med juleaften? Hvad med i det nye år? Hvad med, når tingene kører derudad 200 km i timen? Ønsker vi så at leve for det himmelske eller for det jordiske? Det er nemt nok, når vi sidder med vores bibler åbne, og vi sidder her i en rundkreds, så vi hører en udlægning af Guds ord. Men hvad når vi på arbejde? Vælger vi at tilsidesætte vores rettigheder, som Abraham gjorde, for at andre kan være første vælger? Lot gjorde det, at han tog sit telt, og så gjorde han det i vers 11, at han valgte Jordandalen og brød op og drog mod øst. Så gik de hver til sit. Abraham slog sig ned i Kana. Lot slog sig ned i Jordandalens byer og teltede, indtil han nåede Sodoma. Det, som der står på engelsk, det er towards, altså imod. Så ligesom at han tager sin teltåbning, når man sår et telt, hvis du nogensinde har gjort det, så sætter man teltåbningen, hvis man kan, og underlaget tillader det, imod den flotteste udsigt, imod det, man helst vil se på, når man åbner teltet om morgenen, når solen skinner og fugle synger, og man kigger ud af teltet. Du vil ikke sætte det mod en klippeside, hvor du ingenting kan se. Du vil ikke sætte det mod et eller andet, du synes er grimt. Du vil sætte det mod noget, du synes er smukt og godt at se på. Det gjorde Lot. Han satte teltåbningen imod solen. Sodoma er hele essensen af, Sodoma er indbegrebet af synd. Og han længtes efter Sodoma. Og han satte sin teltåbning imod. Og han flyttede nærmere og nærmere. Nu, som sagt, er det snart nytår. Og nytårsforsætter er jo noget besvigtigt noget. Og bare vent om 14 dage nede i Fitness World, der har vi ikke været til at sparke sig frem for mennesker. Jeg ved ikke, hvor mange mennesker meldte sig ind, betalt de 300 kroner i indmeldelsesgebyr, og jeg ved ikke hvad. Og de står der, og de puster, og de stønner, og jeg ved ikke hvad. Det gør ikke så meget, for i februar måned, så er det væk igen. Sådan er vi mennesker. Da jeg sidste gang for mange år siden lavede de her noter, der havde jeg også skrevet lektier som en illustration. Til de af os, der stadigvæk kan huske, hvor forfærdeligt det var at gå i skole, eller stadigvæk gøre det. Jeg kan i hvert fald især, da jeg gik i folkeskolen, og også i gymnasiet, der kan jeg huske, når jeg startede et nyt skoleår, der i august måned. I år bliver år, hvor jeg laver alle mine lektier. Det gik også rigtig godt den første uge, de første to uger. Måske endda lidt ind i september. Og så var jeg træt den dag. Og så lavede jeg ikke lektier den første dag. Så tænkte jeg, det var egentlig meget behageligt. Så kan jeg jo se fjernsyn nogle flere timer i døgnet. Og så gjorde jeg det heller ikke den næste dag. Altså. Når vi nåede oktober, så vidste jeg engang, hvor mine bøger var længere. Og jeg tror, mange af os trækker lidt på smilebåndet, fordi at i den menneskelige natur kan vi ikke genkende til det her. At det her kompromis kommer snigende langsomt, hvor at det første, vi gør, det er, at vi ser ned og længes efter sol. Så tager vi teltåbningen, vi slår vores pløkker i, så at vores teltåbning passer imod sol. Og I ved godt, hvis I bare kender jeres bibel en smule, at Lot han ender i Sodoma. Og ender med, at konen bliver forstenet og nogle andre forfærdelige ting, vi skal se på. Incest, og jeg ved ikke, hvad det ender med for Lot. Sådan er kompromis, venner. I den film, som Lisa hun kalder løbefilmen. Chariots of Fire hedder den rigtigt, og der handler om Eric Liddells liv, som var med løberen, der nægtede i de olympiske lege i 20'erne, tror jeg det var, at løbe på, på om søndag. Og, og der er der den her sætning, som, som da jeg så den, så fangede jeg den og tænkte, det, det er en god sætning, og jeg har chikaneret ham der med lige siden, hvor de siger, compromise is the language of the devil. Så altså kompromis, det er djævelens sprog. Det er det sprog, han taler. Og tænk over det, når nu at du 1. januar beslutter, at 2013 skal være året, hvor jeg læser Bibelen igen. Eller 2013 skal være året, hvor at jeg beder mere, eller for den sags skyld træner i fitnesscenteret mere. Kompromis er djævelens sprog. Han ønsker at få os til at gå på kompromis. Lev et kompromisløst liv. Giv ikke djævlen den fod inden for i dit liv, at du går på kompromis. Det gjorde Lot, og det kostede ham ufattelig dyrt. I vers 14-18 læser vi, efter at Lot og Abram var gået hver til sit, sagde Herren til Abram, se ud over landet, derfra hvor du står, mod nord og syd og mod øst og vest. Hele det land, du ser, det vil jeg give dig og dine efterkommere for evigt. Jeg vil lade dine efterkommere blive som jordens støv, og hvis nogen kan tælle jordens støv, kan også dine efterkommere tælles. Drag nu omkring i land, så langt og bredt det er, for jeg giver det til dig, så tæltede Abram, og kom til Mamres Eve Hebron. Og der slog han sig ned og byggede et alter for Herren. Kan nogen af jer huske, hvad Abram oprindeligt var kaldet til? Tilbage i kapitel 11 og 12. Hvad var det, Abram blev kaldet til?
At rejse.
At rejse? Sammen med hvem skulle han rejse? Nej, han skulle ikke rejse sammen med sin familie. Det er netop det, der er pointen. At han skulle ikke rejse med sin familie. Tak for, at I prøvede det mindste. Han skulle have konen med, men han skulle ikke rejse sammen med sin øvrige familie. Han skulle ikke rejse sammen med sin far. Han fik at vide, at du skal forlade din familie. Forlad din familie. Og hvad gjorde han? Ah, det var synd for Lot. Lille Lotte. Lot, kom nu med her. Kom nu med. Du har mistet din far. Ej, for det var synd for dig. Det var også et kompromis. Og det er først i det øjeblik, hvor at omstændighederne til synlædende gør, at de skilles, at Abraham igen får gentaget løftet fra Gud. Du skal blive fader til mange, til et stort folkeslag. Jeg vil give dig alt det her land i eje. Og jeg tror på, at igen er det en lektie om, hold dig for kompromis. Hold dig langt væk fra det. Abram drager så ned til Mamres i ved Hebron. Og Hebron, det er de her cirka 35 km syd for Jerusalem. Og der bosætter han sig, og det bliver ligesom et af de steder, hvor at han kommer til at være i et eller andet stykke tid. Prøver at tænke på, hvilken form for tro det må have krævet af Hebron. Og sige, jeg står her og skuer ud over landet. Dernede, der er grønt. Dernede, der er godt, ser det ud til. Jeg lader Lot vælge først. Og Lot vælger der, hvor det ser godt ud. Han må på en eller anden måde have til. Det var ikke det, han skulle have valgt. Han skulle have valgt det der ørkenområde til den anden side. Sådan ville jeg have tænkt. Og måske tænkte Abraham sådan, men alligevel så stolede han nok på Gud til at vide, at Gud havde hånd om det. Og jeg synes, det Det er som om, at Gud virkelig vil sige til os i den her sæson, eller hvad hedder sådan noget, tid i vores liv, at vi må tro ham. Vi må tro ham. Omstændighederne omkring os ser håbløse ud. Plantet en menighed, mødes om søndag nu, og en lille bitte håndfuld mennesker, og hver eneste af os, som René nævnte for mig den anden dag, talte med mig i telefon, det er som om vi alle sammen, en af os er hele tiden syg nærmest. Hvad sker der for det? Og alle mulige udefra, tilsyneladende udefra kommende ting, der sker, vi må tro på, at det kan godt være, at græsset er grønnere omkring Sodoma og Gomorra. Det kan godt være, at der er ting, der ser mere tiltrækkende ud. Men jeg lover dig for, at det er langt bedre at tro på Guds løfter, og tro på de ting, som han har kaldet os til. Og tro på, at hvis vi står fast, så vil Gud i sin timing belønne. Hvordan belønnede han Abraham? Han fik en eneste søn igennem løftet. Så fik han en grav, og det var det. Men senere, efter han var død og bort, så skete der ting igennem ham. Og Abraham i dag, Abraham er kendt, som sagt, som troens fader. Hvis Jesus tier, hvis Jesus ikke kommer igen, vil du så helst være kendt som Lot, der sagde, jeg går efter Jordandalen, hvor der er grønt. Eller vil du hellere være kendt som en Abraham, den dag, at du måske er død og borte, hvis Jesus tier så længe? Jeg ved godt, at jeg er ikke den blideste og mest barmhjertige taler, der findes. Jeg ved godt, at jeg ofte siger nogle hårde ting, som man må tænke over. Det gør jeg igen. Og jeg gør det, fordi jeg tror på, at det er så vigtigt for os. Stil dig selv det spørgsmål. Vil du kendes som en Abraham? Eller vil du kendes som en Lot? Vil du være en mand, en kvinde, som går på kompromis? Eller vil du leve det her kompromisløse liv? Det er ikke uden omkostning at leve et kompromisløst liv. Men det er heller ikke uden en himmelsk belønning. Lad os bede sammen. Jesus, masser at lære fra dit ord. Masser af stadig erfaring. Jeg tror, hver af jer sidder og tænker på os selv som en uslepen diamant, og nogen vil måske ikke engang betegne sig selv som en diamant, men mere som et eller andet, der er helt ufuldstændigt. Men Jesus, det gør ikke noget. For vi er i diamantsliberens hænder. Og vi ved, at det er vi trygge. Jeg beder for de, som er til stede i aften, og jeg beder for de, som senere må lytte til det her. Du må forme vores liv, Jesus. Jeg beder, at du må tage vores hjerter. Du må gøre dem, så at de banker i samme rytme som dit. Lad os leve de her kompromisløse liv. Det beder vi. Dit mægtige navn.